eżista miegħa ta' Campus FM inkomplu dan il-vjaġġ dwar l-evoluzzjoni u trasformazzjoni u l-isfidi tal-opera f'Malta. L-aħħar programmi smajna kemm lill-Albert Storace, il-Professur Maestro Michael Laws u il-kritiku Kenneth Zammit Tabuna. Illum ħaniġu iktar fuq il-preżent u għandi magħna bi pjaċir lill-soprano u direttur artistiku Nicola Said, li magħha ħnitkellmu kemm dwar il-karriera tagħha u anki dwar proġett ġdid li qiegħda tippromuovi dak li sejjaħ Malta Opera u bil-ħolm bid-dreams tiegħu. Nicola, qed nirringrazzjak li aċċettajt l-istedina tal-Università tal-Campus.
Thank you, grazie għall-istedina
wkoll. Yes, naf li inti l-Unet soprano anki stabbilita, ambaxxatriċi tal-Fondazzjoni tal-Aeroport ta' Malta. Kont ukoll ibbenefikajt mill-BOV Joseph Calleja Foundation u kantajt ħafna postijiet l-Ewropa, l-Istati Uniti, l-Middle East, ecc. Però xtaqtek fil-qosor tagħtini il-highlights issa tal-karriera tiegħek għax kifatlek rajna ħafna passat ma' daw l-esperti li kelli. Hemm issa nixtieq naraw illum fil-każ tiegħek u l-futur. Fidejk.
Jina għadni f-tiċri li kontajt Mimi fl-Aboem, kien l-ewwel darba, pala debut fl-Londra, ma Instant Opera, u l-Aboem ta' Puccini, kullħat jafa naħseb di. U dikha li kienet highlight, it's a dream, it has been a dream to sing that role. Jina kont dalħa kont Dubai, kont mar Dubai u kantajt fil-Future Innovation Tech Summit u kantajt ukoll fil-National Malta Day Abu Dhabi kont mistiedna biex inkanta fil-Malta Day, National Day ta' l-Embassy fil-UAE. Xiktar, jina studijajt.
Studijajt, s-bari l-Guildhall School of Music, u xiktar, jina da' xej il-background tijak.
Għamlet 15 il-sena barra minn Malta, l-ewwel kont Edinburgh, jibaħt scholarship di Ian Tomlin School of Music, u mort sentejn hemmhekk u mbagħad
kellek id-drama wkoll u
mi pala music degree ma jkollok.
Tinkorpora drama, yes, yes.
U mbagħad mort 3.5 years l-Amerika, California, University State Long Beach, fej studjajt ma' Shigemi Matsumoto. U spiċċajt il-Bachelor of Music hemmhekk u għamilt opera course hemmhekk. U mbagħad wara mort Londra biex nagħmel il-Masters of Music for 2 years u mbagħad sentejn oħra l-opera course u studjajt il-Guildhall ma' Yvonne Kenny. Iva, mbatt għajt Londra
għamilt xie executions emek
għamilt 8 years emek Londra u ħdim għamilt Lucia
Mermor
ta' Donizetti ma' Fulham Opera u għamilt Adina fil-Irżir d'Amore
film teatri daw
small productions Fulham Opera works in St. John Church Fulham and Elizir was a touring opera. We toured in small theatres in Sussex because it was with Sussex Opera. Kont kantaj tukoll ma' Grange Park Opera. Konna minna Jenufa ta' Janeczek u kont għamilt il-Rozajr ta' Ħlas. Mbagħad dak jiġifieri meta Grange Park Opera kien fit-teatru l-ġdid li bnew f'sena. U mbagħad is-sena ta' wara kantajt Grange Festival f'New Hampshire u Opera Holland Park ukoll kont għamilt is-summer outreach session magħhom. Mux iktar xamlu.
Kien kellek xi event ta' Duke of Edinburgh, minn iżjed żball biex hekk.
Ija, dak kien naħseb meta mort l-ewwel, kont mort l-ewwel l-Ingilterra, ma' Duke of Edinburgh event kien Malta, Palazzo Parisio. Ultqajt ma' Prince Edward għax kien hemmhekk iltqajt imbagħad kont kantajt Marlborough House.
St. James Palace.
St. James Palace, kont mort il- kont il-flag bearer fil-Commonwealth Day, kont mort il-Garden Party, Buckingham Palace, insomma, ma kantajx Buckingham Palace għadni.
U le, għattasal, għaraj, le, għalli u għafekti biex jissemmi għaw kol japprezzaw dawn il-kompetenzi li inti singolari li inti ġiġa kustajt. Nisimaw mikjama nomi mi?
Iva.
Ok, na septoġu boku kol, tisma li lekin nefsek?
Insomma, le, le, dik le, dik dejjem, dejjem nisma li nista namel aħjar.
prosetta sew vuċi verament sabiħa.
Thank you.
Kompluta minn kollox. Ċert però meta fittix daqsxej fuq il-CV tiegħek għandek ukoll highlights oħrajn tal-karriera tiegħek anki speċjalment fl-Ingilterra. Tista' telabora għandna ftit ieħor, please?
Iva kantajt Cadogan Hall il-Laxarmez, il-roll ta' Laxarmez f'Tajis ta' Massene. U kont kantajt St. Martin in the Fields fej kont għamilt infatti recital ta' works ta' kompozituri Maltin kolla, ġifiri kienu bil-Malti, bil-Inglis, ġatta Maestro Joseph Vella, Charles Camilleri, Alex Vella Gregory, Veronique Vella, u anka Tanani kont kantajt, daw kienu St. Martin's in the Fields, peress li għamilta pala recital għal-Masters. U dak kelli s-support ukoll tal-embassy tal-UK Malta embassy. Mbagħad kont kantajt fejn iktar.
Malta kantajt ukoll. Ġiena niftakri waħda lewnet fil-kunċert popolari ta' Joseph Calleja. Kif ukoll mal-Malta Filarmonic Orchestra ħansasik.
Ħafna drabi.
Xi avvenimenti. Inħalli fidejk biex telabora iżjed.
Kont kantajt f'St. John Smith Square fil-Europe Day Concert. Kantajt ħafna Malta, ovvjament, għamilt ħafna kunċerti.
Jiena niftakrek rajtek fuq il-Fosos il-Furjan, dak il-famus kunċert.
Eżatt, naħseb 2016 kien dak ilu ftit. U kont kantajt eżatt ma' Joseph Calleja, konna minna diwet u kont kantajt O mio babbino caro. Kantajt ħafna mal-MPO, għamilt il-New Year's Day il-President's Concert. Naħseb ilu xi four years dak, issa five years.
Kellek xi recordings ukoll għamel xi recordings tal-Bohem?
Iva, għamilt ma' l-MPO għamilna li għadkom kemm smajtu, kantajt ma' Gawlitana wkoll
ir-recordjajn.
Eżatt, ma' Colin Attard ir-recordjajn kont kantajt il-Caro Nome. U kont ir-recordjajt ukoll Abbey Road Studios, Londra, the famous Abbey Road Studios, mal-Commonwealth Youth Orchestra.
Kellek xi conductor internazzjonali li għalla. Timbru.
Maestro Gianluca Marciano li kien
rekordjaj xi ħaġa miegħu.
Mela, rekordjana l-mim il-La Bohème ta' mal-MPO. I mean he's a world's top conductor. It was an honor.
Ħa nisimgħu mela selezzjoni oħra biex kif qatt issemmiha jkun jistgħu japprezzaw dawn il-valuri kbar. Vokali li inti għandek interpretativi. X'se nisimgħu issa jogħġbok?
Naħseb il-Caro Nome issa. Ma' Colin Attard u l-MPO.
Mela fl-studio illum qegħdin mas-soprano Nicola Said, però kif anticipajt fl-introduzzjoni għandha wkoll rwol ġdid biex ngħidlek bħala direttriċi artistika tal-organizzazzjoni Malta Opera, li jiena rajt li għandha ħafna aspirazzjonijiet, obiettivi u perspettivi, poche parole huwa hija ħolma, hija dream, huwa sonja, whatever it is. Però minn dan il-lat issa bħala li hija esperjenza ġdida lik bħala direttriċi artistika, xtaqt nistaqsik iktar dettalji dwar dan il-proġett ġdid innovattiv għal-Malta.
Dan huwa proġett ġdid kompletament, għax aħna Malta għandna ħafna talent, ħafna vuċijiet sbieħ, però m'għandniex opera company, xej, naħseb probabbli l-unika pajjiż Malta li m'għawx opera company. Ovvjament peress li kont għamilt 15 years barra rajt xinu possibli tal-limt kif mil-ħeddin tijaj ma kumpaniji zar kif ukoll ikbar. Rajt kif jaħdmu u x'joffru il-kantanti tagħhom. U peress li għamilt training li għamilt rajt ukoll it-training li hemm bżonn li nagħtu l-kantanti tagħna l-vuċijiet biex niżviluppawhom. Mil-livell isom conservatory level. Għax għandna ħafna School of Music jagħmlu ħafna għandna ħafna teachers li għandhom studenti, però m'għandhomx dawn l-istudenti m'għandhomx l-opportunitajiet biex jieħduhom to the next level, to a professional level. Ħafna opportunitajiet barra u thanks to the B.O. V. Joseph Kallia Foundation li supportjaw ħafna mużiċisti biex imorru barra u jkomplu jistudjaw u jiżviluppaw. Però Malta għadna lura, għadin namlu ħafna, l-Arts Council vera jagħtu fondi biex jissupportjaw. Insomma, wina right dal isu this hole that something was missing.
Dil-opportunità.
Eżatt.
Kważi vakum mill-lieta jidin.
Eżatt. Aħna ekkun hoss.
Allora fiex jikkonsisti ma in poche parole għaw mod konkret dil-inizjattiva.
So basically Malta Opera is it's an organization founded by singers for singers, and the Maltese audience will have an opportunity to hear the Maltese talent that the Maltese people as such are investing in. Aħna nikraw opportunitajiet perkazu għadna kem kenna il-masterclass u ġibna nis minn barra conductor director biex jgħatu daw il-jisom klassijiet u mbatt kenna concert gala launch pala fundraising. U ħanamlu Big Productions naħdmu ħafna ma diversi collaborators per kazu l-MPO u dawn ġifiri għan ħafna support l-Arts Council tawna 30,000 biex just to start off with u aħna da xogħol volontarjat not for profit u għanna support minn also Janita Stubbs u diversi oħra u ħafna support mill-kantanti wkoll. Da kollu biex il-kantanti kemm professjonali full-time ftit minnhom joqgħdu barra kif ukoll dawk li joqgħdu hawn u koll kif ukoll il-semi professionals aw ħafna li għandhom full-time job u mbagħad daw jagħmlu l-kant part-time jieħdu l-lezzjonijiet xorta waħda, jieħdu sehem fil-choruses, fil-choirs, kunċerti żgħar. Ġifieri aħna we want to create a home for all Maltese opera singers and residents, Malta resident singers.
Allora fl-aħħar net x'taħseb il-futur tal-opera f'Malta, mill-lider inti jitemmen li għaw potenzjal, kikom ma kux titħolla dan il-proġettu xek?
Jina nemmen li għaw ħafna, ħafna potenzjal. Irridu nibdow mill meta ikunu żgħar, to increase the love of opera and to encourage people to invest their passion into living the life of an opera singer.
Ringrazzjak ħafna, kienna konverzazzjoni ferm interessanti ma' soprano Nicola Said, tkellimna wkoll dwar l-inizjattiva tagħha Malta Opera, fejn hija direttriċi artistika. Ċert li l-riflessjonijiet tal-lum anki jinċentivaw, jistimolaw ħafna missemmijaw, ħafna studenti tal-mużika ta' din l-università biex isiru wkoll japprezzaw iktar l-opera. Nikola, nirringrazzjak
u nawguralek
fismi u fisem Campus FM.
Thank you.